I denne ukens episode av Tore og Tarje sitter Tore Hjalmar Sævik og meg selv Tarje Gilje hver for oss som vanlig har blitt. Det slutten av januar, Tore Hjalmar, men enda det vel en stund til du må kanskje ufrivillig forlate ditt hjemmekontor.
Ja, det kan jo være godt med litt variasjon, men jeg har det bra her også.
Tror jeg. Du vel blant de 20% av arbeidsstokken I Norge som egentlig synes dette var ganske fint å få sitte I fred. Ja, derfor du skal få...
Du bør kanskje nevnes da, at jeg har felles kontor med deg til vanlig.
Ja, så kan man tolke akkurat det som man vil. På forsiden av papirutgaven av dagen, tirsdag altså denne uken, så var det bildet av Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Overskriften vil oversette religiøse prekener. Lovforslag I Danmark som vekker reaksjoner. Hva inntrykk gjorde den saken på deg?
Jeg skrev jo den saken, sånn sett...
Så du har I hvert fall lest den?
Så jeg har jo tenkt litt over det. Nei, jeg tenker at det et interessant signal som også har en viss overføringsverdi. Nå jo Sylvi Listhaug, som nestleder I FRP, stilt seg positivt til en lignende ordning I Norge, men har jo ikke møtt noe gehør for det I andre partier. Men det sier jo likevel nok når Danmark, som liksom regnet for å være det mest liberale landet I Norden, vurderer en sånn lov. En har jo møtt motstand fra ja, alt fra danske biskoper til minoritetsgrupper, så dette gjelder. Fordi en mener dette I praksis innskrenker både trosfriheten og forsamlingsfriheten, men også... at det kan bli veldig krevende administrativt for små ja, fellesskap av rumenske pinsevenner og filippinske katolikker, eller det muslimer fra Irak. Altså det mange som kanskje ikke har utgangspunktet ressurser til. Det ikke sikkert alle opererer med skriftlige manus heller, og hvis det da, dette skal begynne å leveres inn, så det jo begynt å minne om regimen som en I Norden ikke vil like å sammenligne seg med. Og det var jo som en dansk biskop påpeker, hvordan hadde en tenkt hvis det var danske kirke I andre land rundt omkring I verden som måtte oversette sine preik og sende det inn til myndighetene.
Vi fikk jo ny tros- og livssynslov her I landet som trådte I kraft nå ved årsskiftet. Og der heter det blant annet at tros- eller livssynssamfunn som tar imot bidrag fra stater som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet kan nektes tilskudd. Sånn at vi har på en måte en viss sånn, et sanksjonsmiddel I Norge, selv om det selvfølgelig vesentlig mindre strengt enn det som foreslått her. Det er vel man kan I hvert fall tenke at det opplagt at det som dette egentlig handler om radikaliserte imamer fra for eksempel fra Midtøsten som taler hat mot jøder, mot homofile, mot andre grupper som står lavt I kurs hos noen retninger, og så da for å lage et lovverk som går an å gjennomføre, så begrenser man ikke kravet til disse, men man setter det over hele fjølen. Med en del ekstra konsekvenser, men er det den vurderingen du kjenner igjen når du leste hvordan også dansker reagerer på forslaget?
Ja, det jo sosialdemokratiet, som det nå heter, det sosialdemokratiske partiet I Danmark, som foreslår dette. Og de borgerlige partiene, eller ikke sosialistiske som noen vil foretrekke seg, har vel uttrykt en skepsis til en sånn generell oversettelsesplikt, og ment at det kunne gjelde bare for visse muslimske miljøer, for eksempel. Men det blir jo lite prinsipielt, og dermed ikke så lett å få innført. Men spørsmålet om det mulig å innføre dette her med tanke på forpliktelsene som Danmark har med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, for eksempel.
Det jo ingen tvil om at religiøse miljøer kan øve negativ innflytelse på mennesker og kan bidra til både vold og hat, altså på et helt prinsipielt plan. Det lett å se det. Hvordan opplever du forståelsen for behovet for sterkere statlig kontroll hos danskene?
Danmark har jo erfart religiøst motivert terror. Det var vel I 2015 det var angrep på både på den der kruttønnen, som det heter, og mot synagogen I København. Sånn at det jo mennesker som blitt drept i Danmark I sånne handlinger. Og det klart at det gjør nok noe med et samfunn. Men så er det jo litt som Benjamin Franklin som sa det, en av de amerikanske grunnlovsfedrene, at den som er villig til å gi slipp på noe av friheten sin for å beholde noe av tryggheten sin, han fortjener hverken frihet eller trygghet. Og det er jo litt sånn sett på spisset, hvis en begynner å fire på prinsipp av mer sånn pragmatiske hensyn, da, så er jo det ganske potensielt store utfordringer knyttet til det. Noe av det som kanskje kan virke inn i en skandinavisk kontekst, er jo at det er en relativt lite del av befolkningen er religiøst aktive. Jeg så også, nå kom i denne veka en undersøkelse fra Pew Research Center i USA som gikk på om mennesker i vestlige land var blitt påvirket i sitt trosliv som følge av koronasituasjonen. Og det var med unntak for evangelikale kristne i USA som hadde oppgitt at de var blitt mer, på en måte, at de hadde blitt styrket i troen under korona, da. Så var det en tendens at det hadde virket lite inn. Når du så på land som Danmark, så lå det helt på botten av den lista med 14 land, og hva effekt det hadde hatt. Og det var jo også blant de landene med minst måte aktiv religion. Så selv om Danmark har en sterk sånn kristen kulturarv og en folkekirke som står sterkt og sånn, så er det jo ikke uten grunn denne gamle vitsen har oppstått om at en paranoid danske, det er en som sitter i en kirke og opplever at det sitter noen bak ham.
Jeg merket meg at kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen, altså i kirkerådet i den norske kirke, hadde et intervju i Vårt Land, jeg tror det var denne uken her, der hun var litt urolig for at både altså lovverk særlig, men i og for seg sikkert at debatten om religion i samfunnet handler nå ganske mye om hva det er rett å kontrollere. Og i det ligger det jo på en måte et sånn implicit signal om at her er det noe som er potensielt farlig, og at det er det som liksom er tilnærmingen. Og det kan jo ha noe av et bakteppe i det vi har snakket om nå, sant, med faren for vold. Og så ser vi vel, det tror jeg er riktig å si, at vi ser vel noen mer allmenne utslag av det i et ønske om at for eksempel at skolen skal være egentlig en litt sånn livssynsfri arena. Der har vi hatt en sak gående om Fridalen skole her i Bergen, der pinsemenigheten Salt har drevet kulturskole, altså drevet musikkopplæring og hatt noe leksehjelp. Og en del foreldre har reagert på selve det at det er en kristen menighet som tilbyr dette, selv om det skjer utenom skoletid, fordi at det skjer i skolens lokaler. Og da kan jo vi sitte her og snakke lenge og vel om Norges tusenårige tradisjon og grunnlovsforankring, og at det store flertallet av befolkningen fremdeles er medlemmer i et kristent trossamfunn. Det gjør jo likevel noe når det offentlig blir satt ord på at altså at kristne menigheter i hermetegn er så farlige, da, eller i hvert fall suspekte, opplever seg som, at de faktisk ikke bør ha noen plass, for eksempel på en offentlig skole, selv om det er utenom skoletid.
Jeg tenkte på det jeg hørte et intervju nylig som også skrev om i avisa, det var en debatt på den britiske podcasten Unbelievable, der kristne møter ikke kristne til debatt om både trus- og kulturspørsmål, egentlig. Og det som var spørsmålet i den episoden som jeg tenkte på nå, det var om det at skandinaviske land er så sekularisert at det har gjort at de skårer så godt på levekårsundersøkelser. Er det at religion har lite plass i samfunnet som egentlig har gagnet de samfunnet? Og da var det...
Har ikke vi snakket om det før her en gang?
Ja, det har vi sikkert.
Hukommelsen er en lunefull venn, men her er en fornemmelse av at de har vært innom det før.
Nei, jeg ville bare nevne at det var en observasjon som Stefan Gustafsson, som da er den svenske teologen, og som underviser også venner da, i Kristiansand, var inne på at han mente det skandinaviske landet hadde gått fra hver en type monokultur til å kunne bli en annen type monokultur. Og du måtte jo lenge være medlem i den norske kirke for å være nordmann. Vi hadde ikke egentlig formelt religionsfrihet før i 1845. Og at vi nå kanskje kan bevege seg i retning av altså det der det måtte den lutherske statsreligionen var altså selvsagt forutsetning tidligere, så kan en slags sekulær humanisme i en eller annen variant da, være sett som en slags felles utgangspunkt, selv om vi snakker om at det skal være et livssynsåpent samfunn.
Akkurat. Ja, for her har det jo skjedd en hel del bare i din og min levetid når det er den generelle tilnærmingen til religion, og nå ser jeg jo ibland, sant, man kan komme over debattinnlegg eller uttalelser som går i retning av at ja, disse konservative kristne, de setter jo Guds ord over Norges lover. Sant? Og det høres jo ille ut, bare sånn hvis man tar utsagnet for det er der. For mange, de som har vokst opp, tror jeg, i omtrent alle kristne menigheter i Norge, vil jo sånn umiddelbart vite at det er jo ikke et utsagn som brukes generelt til at, liksom, at man skal være på noen helst som helst måte likegyldig til Norges lov, og tvert imot vil jo idealet i de fleste kristne miljøer være at man skal være eksemplariske i sin lovlydighet, men at det finnes noen få tilfeller der den kristne etikken pålegger et kristent menneske å være lydig mot Gud mer enn mennesker, men da i en setting der religion blir mer mistenkeliggjort, så vil jo et sånt utsagn kunne høres mye mer skummelt ut enn det gjorde før. Tilsvarende som at det å være radikal har vært et ideal i mange kristne miljøer i århundrer, mens i dag er jo det å være radikalisert noe av det verste man liksom kan være. Og i den forbindelse har vi jo bedt de som følger Tore og Terje sin side på Facebook om å komme med...
Det kan flere få lov til
det. Ja, det er litt plasser som
det vil vi invitere til det.
Men bedt om å komme med innspill til kristne sanger som man har sunget før, som det er vanskeligere å synge i dag, på grunn av for eksempel en litt sånn militarisert språkbruk.
Ja, vi snakket jo om det før vi stilte det spørsmålet der, at barnesunger som for eksempel «Jeg er ikke i infanteriet, kavalleriet, høyt opp i flyet».
Pilot opp i flyet er det. Artilleri og kavalleri er det.
Nei, pilot opp i flyet, sånn, men jeg er en Jesus-soldat. Det er jo en type barnesung som en kunne se eller høre tidligere, men det er ikke så vanlig noe i mitt.
Nei, for det falt vel ingen av oss inn at det kunne forstå som noe, så bokstavlig, sant, som noe sånn guerillavirksomhet i det hele tatt.
Ikke i det hele tatt. Vi hadde jo også Frelsesarmeen, sånn som det er jo et merkenavn som står seg veldig sterkt, men det er jo ingen som tenker at det skal være noe voldelig. Og så, de har jo også snakket om når de etablerer nye menigheter, eller korps, som det heter der, at de åpner ild. men du har jo også sunget for voksne som for eksempel den fremad Kristi hermen, frem til
hellig strid. Ja, eller fremad Kristi stridsmen, tror jeg den tar i pinsen.
Ja. Men det er jo vanskelig å se for seg at en sånn sung skal bli brukt i dag, nettopp fordi det blir ikke nødvendigvis bare forstått metaforisk.
Nei, du kan lage en frisk aviseoverskrift, hør hva de sier i denne menigheten her.
Ja, og det er jo nok det som skjer kanskje når en enten fra media eller fra politikere som blir referert til hva det som foregår, så kan en oppleve seg ganske framandgjort da, fordi det bare preger av at en ikke forstår hva dette er faktisk uttrykk for. Og det er jo en sånn utfordring som sikkert aldri blir helt ferdig med, og det korresponderer vel egentlig til de og mine interesser å snakke om spørsmål som på mange vis er uløselige.
Jeg tenkte vi skulle lage en fast spalte som heter «Hva er du bekymret for i dag?» eller «Hva har blitt verre siden sist?»
Men det var ikke det som var poenget her. Det var bare mer dette her... Som veldig lett blir misforstått. Da. Og da slo det meg som egentlig ganske sånn opplagt eksempel.
Og der er det jo et poeng at alle bevegelser, politiske eller religiøse, utvikler gjerne i større eller mindre grad da, en egen, altså en terminologi eller en kultur for så vidt, som har noen uttrykk som helst må forstås i sin sammenheng. Og der har det jo vært et prosjekt for så vidt helt tilbake til lavkirkeligheten og i frikirkeligheten, at man ville gjerne bort for eksempel fra salmenes litt sånn høytidlige, formelle stil og være mer hverdagslig, og det har vært liksom en øvelse fra vel lenger. Du og meg har levd at man måtte ikke ha for mye såkalt kanaanspråk i sangene. Man ville ha et mer hverdagslig språk, og det kan man jo si mye om, sant? Men da kan man jo risikere at man på en måte mister noe av egenarten også, da, hvis man gir opp viktige trekk ved sin historiske kultur, for da blir det sider ved, ved bevegelsen som ikke blir, blir forstått, men så står man jo åpenbart i en spenning overfor en, altså omgivelser som rett og slett mangler kunnskap om den historiske opprinnelsen til disse bevegelsene.
Ja, og så er det et eller annet med all kommunikasjon, den handler jo djupest sett ikke om hva du har behov for å få sagt, men hva du har behov for at noen andre skal få hørt. Og det er jo ikke alltid så lett å vite hvordan en skal... Men det mener jeg ikke at en på en måte vil si det en andre ønsker å høre, men at en faktisk vil nå fram med det en har på hjertet. Og da kan det være utfordring når du, en skal henvende seg til en samtid der færre forstår på en måte, grunnleggende kristne forestillinger og ja, hva det å leve som en kristen betyr. Da.
Jeg var innom på kontoret, det er rart å si det at jeg var innom på kontoret, det er vi jo vanligvis veldig ofte, men nå var jeg innom på kontoret, var det i går eller var det i forgårs, og da kom jeg over et par nummer av Agenda 316, bladet til Nordmisjon, som hadde ligget der i en hylle og nesten samlet støv. Og da kom jeg over en artikkel fra generalsekretær Kjetil Vestil Haga som begynte nå i høst, som forklarte, for det kom jo en uttalelse fra DELK og en hel del andre, altså kirkesamfunnet DELK, og fra flere andre om, det var om synet på ekteskapet og samliv sant, inn i vår tid, og generalsekretæren forklarte at de var for så vidt enige i de teologiske vurderingene som lå til grunn her, men at dokumentet hadde en form og en språkbruk som de ikke ville kjenne seg igjen i, og derfor var ikke Nordmisjon med blant underskriverne. Og så kan jo noen da tenke at, oi, der har du typisk sånne moderne ledere som er mer opptatt av omdømme enn av substans, og huff og huff, at de ikke de var mer villige til å ta en kamp da, for noe de tror på. Men så er det jo samtidig som du sier at kommunikasjon handler i stor grad om hva som blir oppfattet hos motparten, og det i seg selv er ikke noe et behov som oppstod med postmodernismen eller med sosiale medier.
Nei, men så er det jo kanskje også en sånn... det er jo vanskelig av og til å avveie hva som er klokskap og hva som er feighet for oss alle. For det er jo noe med å ordlegge seg sånn at en altså det er forskjell på å ordlegge seg sånn at en blir forstått og sånn at en blir likt. Og det siste er vel litt sånn utfordrende for, altså hvis jeg snakker med politikere i, ja, det være seg Rødt eller FRP eller MDG for den del, så vil jo de være ganske vant med å være omstritt.
Nå tar vi et tankesprang. Min historiske hukommelse er jo et par hundre år kortere enn din. Sant? Sånn at når jeg skal tilbake i tid, så skal jeg bare noen få år tilbake i tid. Du skal helt en del lenger. Men vi skal tilbake til, jeg tror det er 2008. Da var det rett før det som da var den nye ekteskapsloven trådte i kraft. Og Frank Rossavik...
Nei, den ble vedtatt i 2008 og trådte i kraft i 2009. Jeg husker enkelte ting fra etter 1800.
Men det var det jeg mente å si om, at den var i nærmere å tre i kraft i høsten 2008. Da var det noen måneder før den skulle tre i kraft. Da, altså Frank Rossavik er jo nå kommentator i Aftenposten. Han har vært tidligere både i Morgenbladet og vært kommentator og politisk redaktør i Bergens Tidene, og han skulle ha et foredrag i Arkivverket, heter det, og der hadde han bestemt seg for at han ville finne en gruppe i det norske samfunnet som var underrepresentert i offentligheten, og så ville han bli kjent med de og presentere deres posisjon da, i dette foredraget. Og av alle ting så bestemte han seg for å snakke om konservative kristne. Det var jo ganske festlig på den måten at han selv, ut fra liksom, sånn som han ellers profilerer seg, er på ingen måte en som hører til i den gruppen. Men det var jo sympatisk av han å liksom gjøre seg litt til talsmann for deres ståsted. Og jeg husker han var på NLA i Sandviken sammen med Magnus Nyborg i Tro og Medier og holdt liksom foredrag og innlegg og oppfordret konservative kristne til å komme på banen, til å melde seg på i debatten og gjøre sin stemme kjent. Og det handlet vel om at han den gangen der, at han oppfattet det at det var en opposisjon mot ekteskapsloven, men det var veldig få som faktisk tok del i den offentlige debatten. Nå er dette gått, altså det er litt over 10 år siden det her skjedde. Det som gjorde at jeg kom på det nå var egentlig intervjuet med Anne-Kristin Brøns i Stavanger KrF her i forrige uke med utgangspunkt i uroen som har vært både i Klepp og i Stavanger, der det synker inn en erkjennelse av at ok, i dag er det ganske, altså, en hel del og ledende politikere som rett og slett antagelig ikke vet noe særlig om disse menighetene. Og da er det jo grunn til å, da har vi prøver å tenke litt sammen i stedet du og meg, sant? 2010-tallet, altså det tiåret som vi nå har lagt bak oss, hvem kan vi peke på av det som blir kalt for konservative kristne da, selv om den merkelappen vil jo føles mer eller mindre fortrolig for noen, hvor mange er det vi kan komme på som faktisk har deltatt i offentlig debatt utenom de kristne avisene og faktisk gjort sine teologiske standpunkter gjeldende? Og det er ikke så mange. Vi har sjefen vår, Vebjørn Selbekk, vi har Espen Ottosen, informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband. Det er noen til du kan komme på, men det er sannelig ikke mange.
Nei, det er jo tankevekkende at det er sånn, og så har vi vel prøvd å belyse det flere ganger i dagens sammenheng også. Vi har jo et kontakt med et sånn relativt bredt spekter av kilde i Kristen Norge, prøver vi å være bevisst på. Og samtidig så er det klart at det å bli en sånn riksdebattant, det er nok en viss terskel for det. Både ut fra hva en har kapasitet og tid til, og hva en har frimodighet til og sånn, men det handler vel også noe om det å slippe gjennom med på en vis og etablere seg som en sånn stemme da. Og tidligere så tror jeg kanskje at en hadde mer, altså vi snakket litt om det når vi har forberedt oss nå, at det er noe med forhold mellom person og posisjon. At tidligere så kunne en generalsekretær i en misjonsorganisasjon for eksempel tenke at en snakket på vegne av så og så mange. Og nå tror jeg kanskje at en på et vis snakker på vegne av både færre og flere på samme tid. For på ene siden så tror jeg at sånn, for eksempel Espen Ottosen er en som snakker på vegne av langt flere enn folk i misjonssambandet som opplever at han uttrykker deres perspektiv på en forståelig og tydelig måte. Og samtidig så er det sånn at en som formelt til en lederposisjon i en organisasjon kanskje tar for gitt at alle i den organisasjonen syns at her er det vi som blir representert.
Men det kan vel for så vidt ikke Jonas Gahr Støre gjøre heller.
Nei, og det er vel kanskje noe av Arbeiderpartiet sitt problem i vår tid. Sånn at vi er jo, vi ser jo sånn sett også en tendens til at individualiseringen slår inn i organisasjoner som tidligere hadde en tydeligere kollektiv identitet eller korpsånd. Men
jeg tror vi gjerne skytte inn at Frank Rossavik hadde jo i hvert fall bakgrunnen i SV. Jeg vet ikke om han selv vet, han har jo tullet litt med det, om han ikke helt vet selv hva man stemmer på i dag, for han lukker gjerne øynene når han
gjerne stemmer lokale. Ja, han har et trekkesystem, tror jeg, på stemmesedlet.
Men det var nå det, sant? At oppfordringen til konservative kristne kom den gangen fra han. Nå var det jo Mimir Kristiansen, lokalpolitiker i Rødt i Stavanger. Nå var det han som sa at ok, det kan nok hende, kristne, når dere står frem, at noen vil latterliggjøre dere. Det får dere tåle. Og der er jo et viktig poeng at jeg vil jo tro at mange, for eksempel i Fremskrittspartiet, vil nok kunne si det samme, at når vi har hevdet våre meninger, så blir vi jo gjort narr av hele tiden. Og for så vidt også vil jeg tro at Mimir Kristiansen selv kan oppleve det, og mange av hans partifeller, at de blir gjort narr av når de hevder sine meninger. Sånn, det å stå frem offentlig har en pris, men alternativet er jo ikke nødvendigvis noe bedre. Og der, dette kan jo ikke jeg vite, sant? Men jeg lurer i hvert fall på om det er en litt sånn forsiktighet som egentlig er mer utbredt enn vi var klar over, og der kanskje en del kristne håper at, liksom, at stormen skal gå over, og at man så det skal bli lettere å snakke med evangeliet når liksom bølgene har lagt seg. Men så ser vi jo kanskje litt det som skjer i Klepp, og liksom et par skritt til da, det som skjer i Danmark, som kan være en virkning. Hvis kristne velger å ikke ta del i den offentlige debatten, så øker jo ikke kjennskapet til disse miljøene i offentligheten, og faren for mistenkeliggjøring, den tror jeg øker en hel del.
Men du har jo et ansvar for debattstoff i dag nå i over 10 år. Hva er ditt inntrykk av hvem det er som engasjerer seg i debatt, og hvem som ikke engasjerer seg, og hva spørsmål er det som engasjerer seg? Altså, jeg har noen refleksjoner om hvorfor det er sånn.
Det er i hvert fall et tydelig trekk at altså ledere i din og min generasjon i veldig liten grad ønsker å profilere seg offentlig på altså etisk kontroversielle saker, og da er det gjerne knyttet til kjønn og samliv. Det er jo gjerne det som er liksom, som vekker de sterkeste følelsene. Det er ikke noe problem å engasjere seg til kamp mot fattigdom, sosial urettferdighet eller menneskehandel, det gjør man gjerne. Men disse mer ømtålige områdene her, der er det svært få som tar offentlig del, antagelig fordi at belastningen oppleves stor, og man opplever at man, eller man er i hvert fall redd for at man vil bli misforstått og kanskje plassert i et selskap man ikke opplever at man hører til i, og at dette skal da stå i veien for det man egentlig ønsker å oppnå. Så det går an å forstå for så vidt tilnærmingen, men jeg lurer på om når vi skal se tilbake på den tiden her, om det vil bli en vurdering at det der var en ganske alvorlig feilslått strategi, på den måten at fremmedgjøringen avtok, ikke den tiltok, ved at så få tok ansvar da, for å delta i det offentlige ordskiftet. For det som skjer ellers er jo at det er, altså det er jo et ganske høy snittalder blant de som tar del i debattspalten, det er en ting, sånn at det er færre av de som sitter med skoen på som ytrer seg. Og når de som kunne vært mer samlende skikkelser ikke sier så mye, så er det jo en risiko for at mer marginale krefter blir de som har talerstolen. Og der kan du for så vidt si, vi skal ikke trekke inn Donald Trump i alt vi sier og gjør, men han blir jo på en måte da skrekkeksempel, og ikke bare han konkret, sant? Men hans bevegelse, og liksom hans støttespillere i Norge blir jo som skrekkeksempel, for det, sånn vil jo i hvert fall ikke moderne pastorer for eksempel, eller moderne kristne, bli oppfattet at, at det er sånne, den type profileringer de fremmer. Det blir som en vaksine mot, nesten mot offentlig deltakelse. Men det der er jo en ulykke, fordi at en vulgarisert profilering av konservative standpunkter tar da den plassen som de sunne og balanserte profileringene burde hatt, vil jeg si da.
Der lurer jeg på om vi har en slags en bru nå helt på slutten til å snakke noen få minutter om etter et innspill vi fikk fra den Facebook-posten som vi la ut i forkant av dagens program, og som sagt følg oss gjerne på Facebook. Men der er det en som har skrevet masteroppgave i diakoni for noen år siden, og der kom det fram flere av de informantene som hun snakket med, som hadde hatt utfordringer knytt til bestemte kristne sanger. Og en av dem var Jesus spør om du er tøff nok. Og det var en som hadde opplevd såpass alvorlig mobbing at vedkommende følte at den svikta Jesus. Og så var det en annen som hadde problemer som når et barn kommer hjem om kvelden, fordi vedkommende var utsatt for seksuelle overgrep. Og det sier jo noe om på en måte at vi kan ha en personlig situasjon som kan gjøre at ting som for andre virker udramatisk og fint og inspirerende, ikke nødvendigvis er det for andre. Men jeg tenkte på den her som nevnte Jesus spør om du er tøff nok, altså, det er jo en sånn her som en lett kan anvende på det med samfunnsdebatter om vi trenger flere frimodig og tydelig kristen, men somme vil jo si at debatten nå er blitt så polarisert at det virker helt mot sin hensikt. Altså selv om du sier at det er, vi trenger flere som er tydelige og frimodige og sånn, så vil en del oppleve at det er så sterke sanksjoner ute og går, at den av hensyn til familie og av hensyn til på en måte ja, og det å fungere i et lokalsamfunn og så videre, at den vegrer seg mot det da. Hva tenker du om det?
Nei, det er jo lett å forstå den type avveininger, og det er jo på en måte, selv om vi kan jo si at vi jobber i media og jobber liksom på en offentlig arena, så er det jo forskjell på å skrive i Dagen og på å skrive i Aftenposten eller Aftenbladet eller Fevenn eller Adresseavisen eller i Bergens Tidende, så det er lett å si liksom at noen andre burde gjøre det. Det skal vi være veldig forsiktige med. Så på et helt sånn individuelt personlig plan så kan det være mange slags avveininger som taler for at det kan være lurt å være forsiktig, men det er jo likevel en kunst, en edel kunst da, vil jeg mene, å klare å fortelle hvorfor man er for det man er for det at det må jo være mer å si enn at man er mot enkelte ting, sant? Altså, det må jo høre til i en sammenheng, og skal man liksom ha noen sjans til å vinne frem, i hvert fall å oppnå en forståelse og respekt for det man står for, så må jo det være etter at man har prøvd i hvert fall å sette det i en sammenheng som på en måte får ekteskapet til for eksempel fra et klassisk kristen ståsted ikke er på noen måte umulig fordi at ekteskapet er forbundet med sant, vesentlige idealer som for eksempel troskap som ikke hører like naturlig hjemme i en på en måte kultur der man ikke har den i det hele tatt noe ideal om liksom livslang troskap på samme måte og det går an å plassere ting i en sammenheng som i hvert fall gjør at det går an å forstå hva man mener om man da er enig eller uenig og det at kirken har et ståsted i forhold til samliv det skulle jo virkelig ikke være overraskende på den måten at dette er jo beviselig noe som virkelig opptar mange mennesker og som er en viktig del av vår identitet. Så det at, liksom at religion skulle kunne ha noe å melde der, det, hvis man ikke forstår det, så mangler man virkelig grunnleggende kunnskap om hva religion er for noe, og hvis man mangler den kunnskapen, så må det jo virkelig være et kristent ansvar å sørge for at den holdes oppe. Hvis ikke man gjør det, så er jo, da kan vi fort få Danmarks lovforslag og mer til og hos oss.
Det tror jeg var det vi rakk for i dag. Det får være til ettertanke, og så tar vi sikte på å dukke opp igjen neste veke. Og hvis alt går etter plan, så skal vi i mellomtid ha vært en tur til Sørlandet.
Tenk det!
Ja.
Hvis det ikke blir noen voldsomme mutanter som sprer seg bare her og der.
Nettopp. Da sier vi takk for nå, og så er det bare å kontakte oss på tore@dagen.no eller tarjei@dagen.no hvis du har noe innspill. Og så gi oss gjerne tilbakemelding i iTunes hvis du hører på podcastet der, så hjelper det oss å få den mer kjent. Ha det bra.
Ha det bra.